så gøy at akkurat du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co.
Nydelig. Så flott å se disse som døper seg. Jeg blir veldig rørt når jeg ser akkurat det. Det å komme her foran alle, gjøre en demonstrasjon av den troen man har på innsyn. Det utrolig flott. Men så flott å se dere alle sammen. Har dere det bra? Jeg synes det så flott å endelig kunne se folk mer. Jeg har begynt å reise litt med jobben, kom litt tettere på. Og hjemme hos meg så har jeg begynt å legge vekt på faktisk å invitere folk hjem til meg. Det litt sånn skummelt, liksom ta de inn i gangen og inn i huset. Jeg har nesten glemt litt hvordan det var. Men jeg oppmuntrer deg også til å åpne opp og ja, invitere noen på en god kopp kaffe. Og hjemme hos oss, vet du, så kan du også være hjertelig velkommen. For det at meg og Øystein, vi har jo vært småbarnsfamilie i alle år, og plutselig har våre barn flyttet hjem. Så nå sitter vi litt rundt om i huset og lurer på hva vi skal finne på. Så derfor er det også veldig kjekt å få litt besøk. Så er ikke det bra? Jeg snakket med min sønn på fredag. Han er i militæret. Denne uken så har han vært gjennom en sånn uke der du ikke får mat og ikke får sove på noen døgn. I stedet for skal du stå opp midt på natten og bære sånne sandsekker opp på ulike hauger. Jeg synes det er ganske fascinerende hva de gjør i militæret her i Norge. Men jeg måtte bare nevne det til alle dere som har vært i militæret. Det er imponerende. Så fint. Jeg har et budskap på hjertet i dag, og jeg skal rett til kjernen av det som er budskapet som vi tror på. Og i Salt så har vi denne visjonen, et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Og det er mange måter å komme til Gud på. Vi kan være undrende, vi kan være håpefull, nysgjerrig, skeptisk. Kanskje så er vi preget av erfaringer som har satt spor. Men i alle tider så har jo folk søkt Gud. Er det noe der ute? Om de ikke har gjort det, så gjør de det gjerne når de er ute og flyr, og det blir turbulens i flyet. Jeg har en tidligere kollega som sa det til meg. Gina, jeg er egentlig ikke en troende, men hver gang jeg flyr, og det gjorde han ganske ofte, han var fra England, og spesielt når det er turbulens, da ber jeg til Gud, og da gir jeg han hele mitt liv, helt til vi landet, og så gikk det bra. Og så glemte jeg det hele, helt til neste gang jeg skulle lette på vei igjen til England. På en middag jeg hadde nylig, så snakket jeg med en dame som også tenkte mye på det åndelige. Hun drev mye med mindfulness, sa kanskje holder jeg på å bli buddhist, sa hun. Hun hadde en del fordommer egentlig på den kristne troen, fordi at hennes fars familie var så ekstra strenge og kristne. Men hun var interessert å høre på min fortelling, og da er det også godt å kunne få gi et annet perspektiv. Jeg hadde også en kollega en gang som sa det at nei, jeg tror ikke Gud finnes. Og så sa jeg at, ja, men har du våget å tørre å be til han? For det står i Bibelen at søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stunden han er nær. Og så sa han til meg, vet du hva, jeg vet ikke om jeg våger. For jeg vet ikke om jeg er klar for konsekvensene om Gud skulle svare meg. Jeg vet ikke hvor du er på din vandring, om du alltid har hatt med deg troen din, som vi hørte om noen her som døpte seg i dag, eller om det er nytt for deg. Om det er kanskje noe du tenkte på før, eller noe du har begynt å tenke på i det siste. Men i dag så skal vi snakke litt om akkurat det, gjennom historien vi skal lese, for en mann som heter Nikodemus. Han var fariseer, han levde på Jesu tid, og han hadde egentlig på mange måter skjønt det, fordi at han var... Han var befaren i den jødiske tro, og han på mange måter var litt sånn utlært. Men likevel så var han nysgjerrig på Jesus. Og historien som jeg skal lese nå fra Johannes evangelium, så møter vi Nikodemus. Der han har gått og undret en stund, og nå har han tatt seg initiativet til å snike seg ut midt på natten for å få Jesus på tomannshånd, for å finne ut hvem er egentlig denne mannen. Og da leser vi i Johannes 3. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du en lærer som kommer fra Gud. Kom med en liten påstand her. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud med ham. Kanskje prøvde han å ramme inn, liksom Jesus i det bildet han hadde. Men Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Det responsen. Men hvordan kan en som gammel bli født, sier Nikodemus? Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Og Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt, kjøtt, men det som født av ånd, ånd. Undre deg ikke at jeg sa det til deg, dere skal bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den susa, men du vet ikke helt hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det også med den ånd, med hver den som født av ånden.» Det virker nesten som Jesus snakker litt i koder her, som Nikodemus sitter og hører. Kanskje var det vanskelig å gripe. Og det var jo sånn at Nikodemus, han visste jo hvem Gud var. Altså, han var rådsherre, han fariseer, han satt i det høyeste råd, faktisk ganske sammenfallende med både sitte i Storting og Høyesterett i Jerusalem. Og han var liksom eksempelet på hvordan man skulle leve livet. Han eide sannheten. Og så kommer Jesus og møter han på denne måten. Nikodemus kunne jo tenkt at han hadde skjønt det, men likevel så var Nikodemus nysgjerrig. Og det det jeg synes det så interessant. Nikodemus hadde følt Jesus over tid. Han hadde følt med på det Jesus gjorde. Blant annet hadde han sett at Jesus hadde helbredet en dame som het Marie Magdalena, som var fullt av onde ånder. Han hadde satt et nytt menneske. Han så andre under, og han hadde nok, vi kan se det for oss, at han hadde undret seg på hva det med denne mannen. Mens de andre fariseerne rundt ham var jo skeptiske og dømmende, så var Nikodemus annerledes. Du må bli født på ny. Det var ikke heller et spørsmål Nikodemus kom til Jesus med. Han kom jo med denne påstanden, sant? Og Jesus, han lar seg ikke fange eller definere. Men han sier jo disse ordene da. Du må bli født på ny. Og hva det egentlig det betyr? Nikodemus misforstår jo det hele og synes jo, gud meg, for en ulogisk ting å si. Skal jeg liksom krype inn i min mors mage? Hva det egentlig Jesus snakker om? På arameisk, som var det språket Jesus snakket, så betyr også født på ny, født på oven. Fra oven. Og det jo det Jesus snakker om her. Om at Gud, han ønsker å skape nytt liv i menneskene som tror på ham. Og noen vers senere så kan vi lese også det som Jesus har at, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en skilde med vann som veller fram til evig liv. Gud, han ønsker å skape noe nytt i oss. Altså, Nikodemus var et perfekt menneske på mange måter. Han levde jo og følte alle reglene og alt som var. Men måten Jesus møter han på, illustrerer så tydelig at det var ikke det Jesus var ute etter. Jesus hadde en annen agenda. Han ønsket å skape noe nytt i Nikodemus sitt liv som skulle revolusjonere både hans tanke, men også hans verden. Vi skal se litt mer på denne teksten og gjøre noen observasjoner rundt den. Men det viktigste er jo ikke bare at vi skjønner budskap, men at vi griper livet i det Jesus snakket om. Å bli født på ny. Er det noe vi også kan oppleve? Og hva det egentlig innebærer? For å bli født på ny, så det to deler som må samspille. Det vår del, og så det Guds del. Det vi faktisk må ta initiativ til å gjøre, som skaper rommet for Gud til å gjøre det han kan gjøre. Og jeg skrev det i notatene mine at når det samstemmer, så blir, kan vi oppleve at vår liv er dynamitt. Det skjer noe som skapes ved at vi inviterer Gud, og da kan han virke i oss. Og vi skal se også på hvordan det at vi tar imot Gud, tar imot Jesus i vårt liv, kan gi oss en ny start, kan gi oss en ny identitet og et nytt liv. Så det står så fint på disse her skjortene i dag. Det står nytt liv og ny start. Men det begynner med vår del. Og Gud skaper jo hele tiden. Men det er også dette med at vi må ta initiativ. Og det er sånn med Gud i alt. Han ligger det til rette, men han vil at vi skal komme av fri vilje. Og da begynner alt med at vi må lytte. Vi må søke Gud, og vi må våge å handle. Og som Nikodemus da, altså han tok jo initiativ, han kommer der, han kan ikke sneke seg ut hjemme fra konsover liksom, og sneke seg gjennom gaten for å komme til Jesus midt på natten. Han kunne jo bare latt være. Han kunne jo bare latt alle antakelsene basert på hva andre sa, eller bare det han så, definert den troen og oppfattelsen han hadde. Men det er akkurat som Nikodemus tenker, nei, jeg skal til bunns i dette. Og han går i møte med Jesus. Det står det at den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Vann og ånd. Vann representerer vår del. Vann representerer dåpen som vi også har sett i dag. Vann representerer vårt initiativ. Det som vi gjør for å vise at vi ønsker Guds kraft i vårt liv. Og sånn som vi gjør det her, sånn så er jo, altså dåpen er jo ikke bare en sånn festlighet og markering vi gjør. Nei, det er en virkelig en handling som sier noe om at jeg identifiserer meg med at Jesus han døde, og så sto han opp igjen. Og jeg ønsker å ta det initiativet. Og det forløser også Guds del i vårt liv. Så det er en utrolig viktig handling. Og akkurat i dette verset så står det at for å se Guds rike, så skal vi oppleve det. Både at vi blir født av vann og ånd. Det er vår del. Jeg husker selv da jeg døpte meg ganske ung. Jeg kom ut til tro som 9-åring. Hele min familie gjorde det, og det er en utrolig fin fortelling i seg selv. Men jeg forstod det at jeg hadde lyst til å døpe meg, så var det liksom min anledning til å få lov å vise hva jeg trodde. Gud hadde grepet mitt hjerte så mye, altså fra jeg var veldig, veldig ung. Og jeg hadde forberedt disse ordene jeg skulle lese høyt i kirken. Jeg var så nervøs, så jeg hadde jo liksom pugget i. Og så sto jeg opp og så leste jeg. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og så blir det å døpe seg, det blir liksom en sånn demonstrasjon for meg at Gud, det er dette livet jeg vil ha. Og jeg viser det for alle. Og jeg vet mange har gjort det etter meg. Min datter også døpte seg og inviterte venner fra skolen. Jeg synes hun var modig. Hun ønsket å bare si, med mitt liv så ønsker jeg å ta det initiativet mot Gud. Og Nikodemus sin del da, vi kan følge Nikodemus videre i Bibelen. Det står ikke veldig mye om ham, men det står at han var der når Jesus døde. Og det som er interessant å se da, det er at Nikodemus var der og hadde kjøpt salve til å salve Jesus sin kropp. Han var der og var med å salve Jesus sin døde kropp. Og jeg tenker for en sterk reise Nikodemus har vært på. Hvordan kanskje Jesus sine ord har brent seg inn i hjertet hans. Og kanskje var det nå, når han står der og salver Jesus sin døde kropp, at hans nye liv begynte. Det var som han demonstrerte for alle rundt at han trodde på denne mannen. Handlingen som var Nikodemus sin del. Når jeg tenker på dette, så rører det meg i mitt liv også. For det er så lett å komme inn litt sånn jargong av å være kristen og har på en måte funnet ut av det hele. Men Nikodemus, han utfordrer meg. Må jeg også ha den lengselen til å alltid finne ut mer? Jeg hørte denne sangen som traff meg veldig hjertet. Den er skrevet av en som heter J.J. Heller, og det er sangen Hand to Hold. May you never lose the wonder in your soul. May you never lose the wonder in your soul. Jeg satt i resepsjonen på Amerikalinjen i Oslo, veldig fint hotell. Vi hadde et strategisamling med, vår, med jobben, og jeg hørte det på øreklokkene. May I never lose the wonder in my soul. Gud, må jeg aldri slutte å lengte, slutte å være nysgjerrig, slutte å alltid tenke at det mer å lære, at det finnes en dybde i Gud på samme måte som Nikodemus var. Vår del starter gjerne med nysgjerrigheten. At vi søker Gud, at vi kommer til han, om det er skumring, om det er en helt dørgende mørkt i ditt liv, om det er hva helst av omstendighet, om det er høylys dag og lykke, så kan du komme til Jesus på samme måte med din tvil, din undring, dine spørsmål. For det er noe som skjer i det møtet når du faktisk tar initiativet mot han. Det står i vers 8 at vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men den farer jo både her og der. Sant? Men slik er det også med den som er født av ånden. Vi hører susen av vinden. Så selv om vi ikke alltid forstår, så kjenner vi at det gir gjensvar i vårt hjerte. Kan du høre susen? Er du stille nok til å høre hva Gud har å si til deg i ditt hjerte? Og det begynner gjerne at vi må være stille. Og det kan være vanskelig å forstå. Men vi kan kjenne Gud. Vi kan kjenne hans stemme hvis vi faktisk søker han. Det tror jeg. Og så tror jeg at det er lengsel i vårt hjerte som gir gjensvar. Selv om vi ikke ser Guds ånd, så kan vi faktisk kjenne han igjen. Hører du den susen? Du ser det ikke, men det er her. Grip det og søk Gud. Og så er det da denne Guds del. Når vi har tatt initiativet, når vi sier Gud, jeg kommer. Om jeg kommer midt på natten, så kommer jeg. Så har Gud sagt at han skal komme med sin ånd og føde i oss nytt liv. Altså det er jo han som gjør, du kan ikke føde deg selv. Det er helt umulig. Det er Gud som føder nytt liv i deg. Men det begynner med at han, med at du inviterer han inn. Det er utrolig fint. Har du sett på The Chosen? Det er en utrolig fin serie som jeg oppfordrer alle til å se. Det er rett og slett Bibelen i videoform. Vi skal se et lite klipp fra det. Og med litt kunstnerisk frihet så har regissøren her fremvist Nikodemus i møte med Maria Magdalena. Tidligere i serien så ser du at Nikodemus har bedt for Maria Magdalena som var helt gal. Hun var full av onde ånder og frådet over. Og han ble redd når han ba for henne og skjønte at dette her er større enn jeg kan gjøre. Men han gikk, og etterpå så opplever han at Maria har jo blitt helbredet. Så han er så undret seg rundt akkurat det. Og nå skal vi bare kort se en liten scene fra møtet mellom Nikodemus, Maria Magdalena og Maria som har opplevd et møte med Jesus. Vær så god.
How long after my visit did you...
Vi kjenner jo at historien om at Maria Magdalena, hun ble jo en av de nærmeste til Jesus. Men det begynte med at Jesus satte hun fri fra onde ånder. Det er ganske sterkt. Og et sterkt klipp akkurat dette, også observerer Nikodemus den interessen han hadde, sant? Den kjærligheten han hadde. I was one way, now I am completely different. And the thing that happened in between was him. På samme måte som vi kunne se at Nikodemus syntes det var underlig mye av det Jesus sa om å bli født på ny og dette her, så kan vi også oppleve troen litt sånn underlig og vanskelig å forstå. Men det som denne historien forteller, det er det at det som endrer mennesker, det er faktisk møte med Jesus. Det er ikke tanken om at det er den rette, mest logiske vei. Men det er akkurat som har det som er forskjellen fra nå, og sånn som det var før. Det var et møte med Jesus. Og det er jo her hemmeligheten ligger, folkens, for det vi holder på med. Vi kan lage så mye stoffasjer og gjøre så mye rundt vi bare vil. Men hvis du ikke får et møte med Jesus, så forandrer det ingenting. Det er først når vi kommer i berøring med Jesus at perspektivene endres og hjertet åpner seg. På avstand så kan det virke som dårskap. Og derfor må vi komme nærmere. Våger du å kalle på han? For Gud har en masterplan. Altså Gud hadde en plan. Det var en grunn til at han sendte Jesus. Og det forklares veldig godt med en illustrasjon her om... Du har kanskje hørt om det, den første og den andre Adam. Den første Adam, det var han som var Edens hage vi har hørt om, sant? Så gjennom en mann, eller også en kvinne, sant? Men gjennom Adam, den første Adam, så kom synden inn i verden. Og det på en måte ødelagt alt for oss alle. Så bare en mann kunne på en måte gjøre at vi alle egentlig kom på avstand for Gud. På samme måte så står det da i det nye testamentet at Jesus, han var den andre Adam. For han var den ene som kom med liv til alle mennesker. Så når Jesus sier at du blir født på ny, så er det fordi at det er knyttet til han som person. At det er gjennom Jesus Kristus vi troende overbevist om at nøkkelen til et nytt liv finnes. I 2. Korinterne 15 så står det at den første menneske Adam, han var med og han fikk liv, sant? Men Jesus, han er den som gir liv. Han kan gi deg liv til din tro, som du tenker er død. Inviter han inn, så kan det skje akkurat de mirakelene som Gud bare kan gjøre. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste, for at ingen skulle gå fortapt, men ha evig liv, sant? Det er Jesus og den troen på han, det er han som kan endre oss. Så når vi gjør vår del, vi tar initiativet, vi sier Gud, vi søker deg, så kan Gud gjøre sin del. Og da blir det dynamitt, måtte jeg bare skrive i mine notater, i mangel for et bedre ord. Da blir det en endring i vårt liv. I was one way, but now I'm completely different. And what happened in between was him. Jeg vil at det skal være vår fortelling. Og hva betyr det da å få... Liksom å bli født på ny. Tenkte jeg skulle si tre ting. Det ene er at du får en ny start. Uttrykket å bli født på ny er jo brukt litt i dagligtalen. Hvorfor har jeg hørt det? For eksempel folk som har vært syke lenge, og endelig så har man blitt frisk, og for første gang kommer ut og bare kjenner frisk luft, og kjenner matlystene tilbake. Det er som å bli født på ny, sant? Eller hvis det, for eksempel min mann som av og til han gjør, drar meg ut i hagen og jeg må jobbe veldig hardt. Han har brukt hele familien vårt å bære stein og klipp. Altså, vi holdt på forrige helg, så holdt vi på Renske fjell. Altså, du skulle sett oss, jeg skulle tatt med et bilde av Øystein, han var fullt drit hele han. For han hadde spilt, liksom, du hadde spilt fjellet. Altså, han så ut som, ja. Men i alle fall, når du da liksom kom inn i dusjen, og kom ut av dusjen, og du liksom var ferdig å jobbe hele dagen, da følte du liksom, født på ny. Men poenget er at en ny start er også det som Gud gir oss. Han gir oss en ny sjanse. Og Gud sletter vår synd. Uansett hva du har gjort, så gir han deg en ny start. Tenk på det. Ja, kanskje må du bære konsekvensen av det, men Gud, han er med deg, og han gir deg en ny start. Jeg fikk en sms fra en jente som jeg ikke kjenner. Hun sendte denne meldingen til meg. Jeg sender melding til deg, for jeg har noe som er utfordrende, og jeg tenkte, jeg må snakke med noen, og du vil lede deg salt. Sånn at alt mulig vi skal svare på, sant? Neida, jeg gjør det gjerne. Og så sier hun, jeg tok imot Jesus i tenårene, kom bort fra ham da jeg begynte på en ny skole og kom inn i et nytt miljø. Jeg har tatt imot Jesus igjen. Ser at jeg er helt avhengig og ønsker virkelig å høre Jesus til å følge ham. Men tror du han har tilgitt meg? Og tror du han vil ta imot meg? Det står jo at han renser oss fra all synd. Så tror du dette gjelder også meg? Så er det en fin melding å få. Jeg var ganske kjapt med å si selvfølgelig. Gud er så glad for at du kommer tilbake. Og han gir alle en ny start som søker han. I 2. Korinterbrev 5:9, hvis du trenger et sånt ord å minne deg på og stå på, så står det, nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Vi kan legge ting bak oss. En ny start. Han gir oss også en ny identitet. Ikke bare gir han oss en start, men han gir oss en ny identitet, hvem vi er. Det står det at Når du blir født på ny, så blir du frelst. Og det også ordet for frihalset. Og det jo et bilde på en slave som har gått med en sånn lenke rundt halsen som har blitt frikjøpt. Plutselig så kan han leve, ikke bundet av det som bandt han. Og det står at vi blir løst fra syndens makt i livet. Det det som skjer. En ny identitet i Jesus Kristus. Og det står mange plasser i Bibelen, hvis du leser Nye Testamentet. Og jeg gjorde det faktisk når jeg var ganske ung. Da krysset jeg ut på alle disse i Kristus. I Kristus. Skal du se hvor mye det står om hvem vi er i Kristus. I Kristus trenger vi ikke. Og i Kristus. Altså i Jesus. Vår identitet. Og ny identitet kan også illustreres som det å gå fra jobbsøker til ansatte. Det er noen som har vært jobbsøker lenge og endelig fått jobb. Er ikke det en god følelse? Jeg har en bekjent av meg som akkurat kom og fortalte meg det at hun hadde prøvd lenge. Og det hadde vært det ene avslaget etter det andre. Hun var bare fortvilet. Og så hadde vi en dialog. Og i alle fall så var det gudfeldigheter som vi kaller det. Gud åpnet noen dører. Så hun fikk intervju på drømmearbeidsplassen. Og det ender med at hun får denne jobben. Jeg sier deg, det var et før og etter. Plutselig så var du på innsiden. Du var en del av gjengen. Du har fått adgangskort. Du kan liksom komme inn og si at du er en del av disse. Og til og med så står du på lønningslisten. Det er fantastisk. Men Gud gir oss mer enn en ansettelse. Han gir oss en ny tilhørighet. Det er akkurat som barna våre som forsyner seg i kjøleskapet når de kommer hjem. Det er liksom ikke noe sånn genanse. Det er ikke sånn som kanskje du hadde kommet på besøk med. Du hadde kanskje stått litt fint og suttet deg nede. Nei, det trenger ingenting. Altså mine barn, de bare, er det noe godt her? Sånt? Da føler du hjemme. Eller min datter som kommer hjem, og hun er jo, til og med om jeg ikke er der, hun bor ikke hjemme. Hun er ikke her nå, så jeg kan si det. Så bare merker jeg at hun har vært i alle skuffer og skap for å se om jeg har kjøpt noe nytt. Og så er det litt sånn av og til, du, har du sett denne der genser? Ja, jeg har hatt den en stund. Føler seg hjemme. Og Gud, han vil at vi skal føle seg hjemme. Vi skal ha identitet og være en del av han. Gud gir oss identitet som barn og arvinger. Det er jo ganske utrolig. Et nytt liv, det betyr at du har en tilhørighet. Også det at han gir oss et nytt liv. Altså han gir oss en ny start, ny identitet, men også et nytt liv. Og i Salt her i begynnelsen så satt vi liksom livsvisjonen for Salt. Og der heter vi Bergenskirken faktisk, det var før vi het Salt. Og da sa vi at vår visjon er et bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Vi vil lede til et bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Men så innså vi etter hvert at hva er det egentlig vi har skrevet? Et bedre liv? Altså folk kan jo få et bedre liv på treningsstudioet. Vi kan begynne med en ny hobby og få kjempe mye bedre liv. Nei, det er et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Et nytt og bedre liv, for Gud han kommer. Han kommer ikke bare å justere så du blir litt bedre på alt du gjør. Nei, han gir deg et nytt liv. Han gir deg et nytt utgangspunkt. Han gir en forvandling på innsiden, så du kan kjenne at du har han med deg på laget. Og så er det sånn at den hellige ånd han går med oss. Og når vi opplever det, så også vil perspektivet endres. Vi begynner faktisk å utvikle en lengsel etter å leve så Gud vil vi skal leve. Så handler det ikke om at nå måtte jeg justere meg. Eller, nei, vi har fått et annet vendepunkt. Vi har fått noe annet som driver oss. Og det er også med å påvirke det livet som vi har. Og i det så har vi med oss hele Guds kraft. Hele pakken. Altså det står at den kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Altså det er en ganske heftig kraft. Den bor i oss. Det er den du har med deg når du møter på fristelser i livet. Og når du faller, så er Gud der og løfter deg opp. Og så tenker du, kan du gå videre. Og det er for den posisjonen Gud videre former oss. Fremdeles handler det om min del og Guds del. Det vil alltid gjøre det. Gud kommer aldri til å overkjøre deg. Så akkurat der du er nå, hvordan kan du tenke på den delen som du har lyst til å ta initiativ til Gud på? Vi må velge å skape rommet for han i livet, så kommer han med sitt liv. Jeg ser vi litt over tid, men har vi et par minutter, skal bare lese en liten tekst helt avslutningsvis til deg. Dette er fra boken som meg og Siri som sitter her nede og skriver. Hvis du ikke har kjøpt den, vær så god, den kan du kjøpe. Men her så står det en moderne lignelse om perspektiv. Og jeg leser den til deg. I en mors livmor ligger det to babyer. Den ene spør den andre, tror du på et liv etter fødselen? Den andre svarer, ja, selvfølgelig. Det må jo være noe etter fødselen. Kanskje vi er her for å forberede oss på noe som vi skal senere. Tøys, sier den første. Det er ikke noe liv etter fødselen. Hva slags liv skulle det være? Jeg vet ikke, sier den andre. Men det vil være mer lys enn her. Kanskje kan vi gå på beina våre og spise med munnen. Den første svarer, det er jo absurd. Å gå er jo umulig. Å spise med munnen, latterlig. Vi har jo navlestrengen. Den gir oss næring og alt vi trenger. Men navlestrengen er så kort, så livet etter fødselen er jo helt ulogisk. Vel, jeg tror det må være noe, insisterer den andre. Og kanskje det er annerledes enn det er her. Kanskje trenger vi ikke denne fysiske navlestrengen lenger. Den første svarer, nonsens. Og dessuten, hvis det finnes noe mer, hvorfor har ingen kommet tilbake derfra? Fødselen er slutten på livet, og i etterfødselen er det ingenting annet enn mørke og stillhet og glemsel. Den fører oss ingen sted. Vel, jeg vet ikke, sier den andre. Men vi vil helt sikkert møte mor, og hun vil nok ta vare på oss. Den første svarer, mor. Tror du virkelig på mor? Det er jo latterlig. Hvis mor eksisterer, hvor er hun nå da? Den andre sier, hun er overalt rundt oss. Vi er omsluttet av henne. Vi er av henne. Det er i henne vi lever. Uten henne hverken kunne eller ville denne verden eksistere. Den første sa, vel, jeg kan ikke se henne, så det er bare logisk at hun ikke eksisterer. Til dette svarte den andre, noen ganger, når du er i stillhet, og fokuserer, og virkelig lytter, så kan du oppfatte hennes nærvær, og du kan høre hennes kjærlige stemme, som snakker til oss fra oven.
Du hørte på. Håper vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en nydelig